De tog, fick bara en timme och så skulle det fortsätta imorgon för exempel på temat. Det gick inte fint ut. Så hade de inte lov att gå efter första timme och inte lov att komma till andra timme. Här, vi är nödda att få med oss sammanhängen, skjønner du? Det var det jag var lite upptatt av. Men det blir alltså en liten paus, har jag förstått. Och så känner dere det luktar mat. Nå spurte vi om vi skulle ha mat i pausen, men da ble det så mye soving i andre time, så det skulle vi ikke ha. Men jeg antar det at folk vil sitte og trippe og vente på maten nå, da, så vi får skyndt oss litt, sant? Ok. Det som jeg har tatt med meg her, det er ikke veldig ofte jeg bruker PowerPoint når jeg er rundt og har bibeltimer, men av og til. Av og til er det nyttig å bruke et sånt verktøy. Og så er det altså sånn at jeg har gått også med et system i hodet i mange år, og endelig så fikk jeg puttet det på papiret eller på en presentasjon. For hodet mitt fungerer sånn at jeg må ha det ganske ryddig der oppe. Altså i hodet, det er ikke alltid det så ryddig rundt med, men i tankene mine så må jeg ha ting ryddig og forståelig og putte ting på plass. Har jeg skuffe for det meste, og så putter jeg ting på plass i hodet. Og derfor så hadde jeg lyst til å ta dere med inn i en visuell beskrivelse av Herrens orden. For Herren har også orden på sakene når vi leser i skriften og ser hva han har planlagt for historien, for Israel, for de frelste, for frelsen og for himmelen og for livet vårt. Så jeg tror det at vi bare avslører hva jeg har tenkt, og jeg skal avsløre litt etter hvert. Men før vi gjør det så har jeg lyst til å be litt sammen. Kjære far i himmelen, jeg er utrolig takknemlig for det at jeg kan få lov til å høre det til. I Jesu blod så er jeg fullkommen i dine øyne. Takk og priser deg for det. Det er vidunderlig godt å være frelst og vite det at den evige himmelen som jorden skaper er min far. Jeg ber om at denne stunden vi skal ha i laget her blir en stund der vi kan få se litt inn i dine tanker, far. Din orden og ditt system, og at det kan hjelpe oss og styrke oss når vi skal hjem og lese på egen hånd. Takk for at du er her med oss med din hellige ånd, og du opplyser hvert et hjerte og viser oss med åpenbarings- og kunnskapsånd inn i ditt ord. Amen. Og som alltid så gjelder Lukas sitt råd i Apostlenes gjerninger 17, vers 11. Ikke tro et sekund på det Jon Roger forteller dere, men gå hjem og sjekk om det står sånn i skriften. Det er viktig. Det er nemlig sånn at når vi leser i Bibelen, når vi diskuterer med hverandre og tenker på Guds orden, så er det slik at det er noe som omhandler det som vi ikke kan se, det som befinner seg utenfor vår synsvidde. Jeg har valgt å kalle det i himmelen, altså mesteparten er jo faktisk i den tredje himmel hos Gud av disse usynlige ting. Altså, det befinner seg usynlige ting blant oss av engler, åndsmakter, det gjør det. Men nå har jeg tenkt å dele det inn slik at denne orden som jeg hadde lyst til å snakke om, det handler altså om det som befinner seg i himmel. Og så skal vi snakke om det som befinner seg på jorda etterpå. Og da er det altså sånn at Paulus han sier det at vi har ikke det synlige for øyet. Skulle ønske det var sant, for da hadde jeg jo sluppet og fått kommentarer fra fruen om at jeg måtte fikse meg litt grann på håret før jeg gikk ut og hadde møte i hvert fall. Så hun har litt det synlige for øyet. Men i alle fall, så er det slik for de som hører Herren til, at de har det usynlige for øyet. Og så har jeg skrevet usynlig her oppe i himmelen, og så har jeg skrevet synlig her nede på jorda. Og så er det en skarp strek imellom, fordi at det er altså kjempeforskjell på det som vi kan se og oppleve og erfare her på jorda, det synlige, i forhold til det som er usynlig i himmelen. Og Bibelen snakker da om den tredje himmel. Noen er kanskje i den syvende himmel, men det handler om helt andre ting. I Bibelen så er det altså sånn at vi har den første og den andre og den tredje himmel. Lufthimmel, universet og så Guds bolig. Så det usynlige har vi for øyet. Og når vi skal ha det usynlige for øyet, så er det jo slik at det er veldig lett med det synlige. Det kan vi se. Vi ser på hverandre. Vi opplever ting. Alt som skjer her på jorda, det er ting som er av det synlige som vi kan se. Sant? Det er lett å se. Men så er det da det som er av det usynlige. Det er ikke så lett å få øye på. Det er ikke så lett å se. Det er ikke det du opplever i hverdagen, kanskje, i hovedsak, når du går på arbeid, på skole. Der er det de synlige tingene som opptar det. Der er det de synlige tingene som kanskje er viktige også. Og da er det altså sånn at Herren Gud, han har gitt oss en beskrivelse i denne boka av det usynlige. Og når han da sier Paulus om oss at vi har det usynlige for øyet, så er det faktisk sånn at vi må bruke tid på denne boka her. Og det er her vi kan lære om de usynlige ting. Ok. Så er det altså sånn at det går en skarp linje gjennom det synlige, vår verden, det som du og jeg opplever og er en del av. Og den skarpe linja, den strekker seg også inn i himmelen. Skal vi ta oss og lese de to stedene der? Noen har vel allerede avslørt hva som står der. Kjente vers. Men Jesus sier i Matteus kapittel 7, og vers 13 og 14. Gå inn gjennom den trange port, for vi er den port, og bred er den vei som fører til fortapelsen. Og mange er de som går inn gjennom den. For trang er den port, og smal er den vei som fører til livet, og få er de som finner den. Det var ett sted. Vi kunne ha tatt mange. Vi kan godt ta det andre her også, Filippebrevet, når vi først har skrevet opp her. Men altså, Gud, han... Det går egentlig ikke an å si at Gud er utydelig når han snakker om disse ting. Her går en skillelinje gjennom hele menneskeslekta, gjennom hele menneskeheten, og den er skarp. Og den skillelinja deler altså alle mennesker inn i noen er frelst, og noen er fortapt. Og det er det är det som gör detta här som vi arbetar med, du som är glad i Jesus, när du arbetar för evangeliet, för att sprida ut, när du arbetar bland nagor eller ute i ett eller annat land, så är det för att denna skiljelinje är så skarp. Det är inte nästan eller halvvägs eller omtrent eller kanske eller möjligens. Det är enten eller. Det är helt skarp skiljelinje. Enten så är du på den smala vägen eller så är du på den breda vägen. Och då ska vi ta Filipperbrevet kapitel 3 och vers 18. För som jag ofta har sagt det och nu igen säger med tårar, många vandrar som fiender av Kristi kors. De ändrar i förtapelsen. Deras Gud är buken och de sätter sin ära i sin skam. De trakter bara efter jordiska ting. Men vi har vårt hemland i himmelen. Och så finner du också genom hela skriften ett skarpt skille som går in i himlen och som delar hela människosläktet och hela mänskligheten i två. Jag hoppas den linjen inte går något sted här inne. Jag hoppas alla är på rätt sida av denna linjen, av vi som är här. Tidigare så är det möjligheten till att ordna upp med Herren ikväll. Så här är det alltså två sidor. Någon människa är förtapt och någon människa är frälst. Det är sånt som Bibeln förklarar det till oss. Det som är lite underligt då, det är att vi som är frälst, vi är också en frälst synder. Och de som är förtapt, de är också en förtapt synder. För i Romerbrevet kapitel 3 och vers 23 så står det att det är ingen forskjell. Det är ingen forskjell. Alla har synder. Alla har syndat och står utan ära för Gud. Så i utgångspunkten vårt så är det likt. Men så är det en väldigt skarp indelning emellan människa. Någon är förtapt och någon är frälst. Och i första Johannesbrevet kapitel 1 kan vi slå upp. 1 Johannes 1 och vers 8. Dersom vi säger att vi inte har synd, då bedrar vi oss själv och sannheten är inte i oss. Vers 10. Dersom vi säger att vi inte har syndet, så gör vi ham till en lögner och hans ord är inte i oss. Så något. Du som hör Jesus till, du är fortsatt ett syndig människa. Och jag som hör Jesus till är fortsatt ett syndig människa. Men vi ska se lite grann nu att det vart som den här figuren vår utartar sig, så ska vi se lite grann på vad Herren lärer om det som är i det usynliga och det som är i det synliga. Jag syns kanske detta är det mest tydliga och klara Herren undervisar oss om när det gäller att någon är förtapt och någon är frälst. I dessa skriftställen jag satt upp här så står det alltså om en bok som befinner sig i himlen. Och i denna boka så skrives det namn. Och denna boka heter alltså Livets bok. Och här skrives de in som hører Herren til. La oss ta i alle fall Filipperbrevet. Og slå opp det i kapittel 4. Her snakker Paulus om at han ber for medhjelperne sine. Jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsigus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Så det altså en bok som befinner seg i himmelen. Og det jo litt dumt. For det hadde vært så greit å ha den boka her. Og så kunne du gått og sett i den boka om navnet mitt sto der. Og så kunne det vært så greit for de som ble frelst og kunne bare gå frem til den boka og så skrive navnet sitt inn og så yes, nå var navnet her. Sånn har ikke Gud ordnet det. Men han har ordnet med en bok et sted i det usynlige. Der Gud selv skriver inn navn på de som hører han til. Derfor så blir en av mine, eller en av, min desidert viktigste ting for meg å finne ut av, når jeg ser inn i den usynlige verden i denne boka her, det er å finne ut av og bli trygg på at mitt navn står i denne boka. For jeg må høre Jesus til. Jeg bare må. Jeg må være frelst. Så det er maktpåliggende for meg å finne ut av, er det faktisk rett? Er det rett mellom meg og deg, far? Er det riktig? Bedrar jeg meg selv? Har jeg altså lurt meg selv? Det er kjempeviktig for meg å finne ut av. Herre, ransak hjertet ditt. Og uansett, Herre, hvis det er slik at navnet mitt ikke står i livets bok, ja, da må du bruke alvorlige våpen for å vekke meg opp. Om det så må sykdom eller hardere ting til. Herre, det er greit. Hvis det er sånn at mitt navn ikke står der. Så viktig er det for meg. Jeg må vite at mitt navn står i livets bok. Fordi skyldelinja er så skarp. Her er enten eller. Enten så står ditt navn der, eller så står det der ikke. Det er ikke sånn at det står halvveis. At du har liksom fått initialene inn, men ikke hele navnet ditt, sant? Nei. Det er enten eller. Derfor så er denne linja der, den er skarp. Du befinner deg enten på ene sida eller på andre sida. Ingenting midt imellom. Og det som gjør det litt vanskelig, det er at vi kan ikke se på hverandre. Jeg kan ikke se på dere om navnet ditt står i livets bok. Det hadde vært greit og fått et sånt saueklips med nummer 259. Frelst nummer et eller annet. Det hadde vært greit. Men sånn har ikke Gud ordnet det. Og derfor så er det opp til hver enkelt av oss. La oss finne ut av. Herre, ransak hjertet mitt. Og se om jeg er på livets vei. Og hvis ikke, så må du ta alvorlig tak og riste det. Og vekke meg opp. Sånn at det blir riktig. Vi skal lese noe av det som står her. Ikke alt, men noe. Og så skal vi gå til Romerbrevet også etter hvert. Jeg har laget en liste her ute til høyre. Som forteller oss Ja, det är egentligen ett utdrag av de bibelstederna jag skrev upp där borte. Johannes och Efeserna och Filipperna och Apostlarnas gärningar och Kolosserna. För det är nämligen så att när namnet ditt skrives i livets bok så fortäller denna bok att det sker något i det osynliga. Och det är nämligen att Herren börjar regna på en speciell måte. Han börjar regna på en speciell måte för ditt namn. Efeserne 1 och Filipperne 1 startar med till de helige. Till de helige i Efesus, skriver han. Ja, det måste ju vara en voldsomt bra gäng. Till de helige i Efesus. Nej. Till de helige i Efesus, de som tror på den här Jesus Kristus. Så att när ett människa har sitt namn i livets bok så har det människa fått vissa ting som vi kan läsa om här. Det människa är helig. Det människa är ren. Uskyldig, fullkomment. Det människa är korsfästa med Kristus, det människa är död med Kristus, är begravd med Kristus och är uppreist med Kristus och är satt med Kristus i himlen. Och nu hör du att alla de ting vi säger nu, de stämmer överhovudet inte med de ting vi upplever till vardags. För ingen av oss är väl korsfästa och ingen av oss är död, så vitt vi kan se. Det verkar ganska upplagt. Ingen av oss är begravd. Och inte sitter vi i himlen heller, vi sitter på nästun bedhus här på jorden. Nästun. Gott ord, men det är på nästa. Så, därför måste vi rätt och slett bruka denna boka för att få insyn i dessa ting som Herren lär oss om det usynliga. Nu är det alltid så att när man ska precisera precisera ting och kanske göra ting lite grann mer svartkvitt än det de är, så är det nyanser i detta här. Men jag har likväl lyst att göra det väldigt svartkvitt, för att då är det lättare att ta det med sig hem och så får du finna ut av nyanserna själv, tänker jag. Men vi ska ta oss och läsa lite grann ifrån Romerbrevet. Jag tror inte vi tar tid till att läsa de stedan där. Det är på en måte uppsummert här borte. Att vi är helige och rena och fullkommen och rättfärdige. Men vi ska slå upp i Romerbrevet. Kapitel 4. Och när det gäller alltså detta här är Herrens orden för vår frälse, så är det egentligen det som då ligger här uppe i himlen. Det är Guds orden i det usynliga, så har han en orden och ett regelverk. Och det må vi bruka tid på att se in i. Och i Romerbrevet 4 och egentligen genom hela Romerbrevet så är ju mycket av detta här behandlat. Men från vers 3. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det blev tillregnat ham som rättfärdighet. Den som har gärningar får inte lönnen av nåde, men som noe han har förtjänt. Alltså den som har gärningar och stoler på sina gärningar, han får inte lön av nåde, Men han befinner sig alltså på ett sted hvor han får den av hvor han får som fortjent. Den däremot som inte har gärningar, som inte har noe att visa fram för Herren, men tror på han som rättfärdig gör den ugudelige. Och det är ett brutalt ord alltså. Och rättfärdiggöra den ugudelige. Han tar ett människa som är en förtappt synder och skriver namnet in i livets bok. Och i samma ögonblick så blir detta människa rättfärdig gjort. Alltså 100%. Ikke nesten. Det ikke sånn at Jesus gjorde sitt, og så må du gjøre ditt. For Jesus han gjorde ditt. Derfor så er du rettferdig gjort i det øyeblikket ditt navn blir skrevet i livets bok. Han som rettferdig gjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet. Så hoppar vi til vers 24. Her kunne vi jo egentlig lest mange kapitler utover, men det får du ta igjen hjemme. Vers 24. Det skrevet også for vår skyld, som skal få rettferdigheten tilregnet vi som tror på han som oppvakte Jesus vår Herre fra de døde. Han som ble gitt for våre overtredelser og oppreist til vår rettferdiggjørelse. Og kapittel 5 og vers 1, da vi nå rettferdiggjort av tro. Så du som befinner deg her inne på høyre siden av denne her linja, du som frelst, du som har ditt navn i livets bok, du rettferdiggjort. Det ikke noe du muligens kanskje kommer til å oppnå en dag, eller å bli, men du rettferdiggjort. Og igjen, dette kan ikke vi se på hverandre, dette opplever vi ikke av hverandre. Hvis du ringer hjem til fruen min og spør om han mannen hennes fullkommen og ren og hellig i alt han holder på med, så vil hun jo le høyt. Fordi at det jo sånn hun opplever med her på jorda. Og sånn opplever vi oss selv, og sånn opplever vi hverandre. Men vi nødt til å se inn i det usynlige for å finne ut av hva Herrens orden når det gjelder vår frelse. Ja, kapittel 6, så kan vi også lese litt utover. Det handler jo nettopp om det som står lista her oppe fra vers 4. Vi blir altså begravet med ham, eller fra vers 3 kan vi jo ta med. Vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus ble døpt til hans død? Vi blir altså begravet med ham ved dåpen til døden. For at like som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. For vi blitt forenet med ham ved en død som lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som lik hans oppstandelse. Vi ser at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegeme skulle bli tilintet gjort, så vi ikke lenger skal være slaver under synden. For den som død, rettferdiggjort fra synden. Men døde vi med Kristus, da tror vi også at vi skal leve med ham. For vi vet at etter at Kristus oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham, for sin død, den døde han en gang for synden. Men sitt liv, det lever han for Gud. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus. Dette avsnittet her hjelper oss til å se at det som har skjedd der oppe, det har påvirkning på livet vårt her på jorda. Det skal vi snakke litt mer om etter pausen. Men vi korsfestet med ham. Vi døde med ham. Det vet vi. Vi rettferdiggjort. Når vi ser inn i den usynlige verden, så det slik Gud regner. Og det får en innvirkning på livet vårt. Og her kunne vi jo tatt med Galaterbrevet og Kolosserbrevet og lest om at vi korsfesta med ham og dø med ham. Ok, det menneske som fortapt, fortsatt skyldig og alltid skyldig og et fortapt menneske. Det ikke sånn at det menneske kanskje går fortapt en dag, men det menneske akkurat nå fortapt. Det menneske kan bli frelst, men akkurat nå så det menneske fortapt, og akkurat nå så du frelst om du kjenner Jesus og har omvendt deg til ham. Så det statusen din. Så det jo da sånn at det som skjer her nede på jorda, i den synlige verden, det at her har vi opplevelser, erfaringer med våre tanker og våre ord og våre gjerninger. Vi har følelsesliv som av og til veldig motstridende. Vi har sykdom, og det synd i livet vårt. I det som synlig. Og også det som usynlig da, her nede på jorda, i tankene våre og i hjertet vårt. Og det her at Luther begynte jo å forstå en del ting når han sier samtidig synder og rettferdig. Og det denne her samtidigheten som faktisk litt vanskelig for oss å ta med oss i hverdagen og huske hverdagen. Det som litt rart, det at når du rundt og forkynner, så behandler du jo utrolig mange tema egentlig. Men hver gang tema som dette her toucher, så du Gud får overbevist en eller annen og får planta denne her tryggheten og frelsesvissheten inn i et hjerte. Det altså ingenting som folk så takknemlige for å høre som Guds ord for vårt frelse og vårt liv. Og det rare at de blir mer takknemlige desto eldre de blir. Og jeg husker Henrik Røyken, jeg sa en gang det at, vet du, desto eldre jeg blir, desto mer aktiv anklageren. Og det mulig det flere som har det sånn at etter hvert som alderen går, så altså djevelen veldig aktiv i å minne oss på hvordan vi egentlig Så temaet vesentlig, tror jeg. Og det dette temaet som gjør at du kan oppleve frihet også. Det det som gjør at du kan oppleve frimodighet. Fordi at du evner å se stadig inn i den usynlige verden på en slik måte at tryggheten ikke i det du opplever og ser på deg selv. Frimodigheten ikke på grunn av det jeg har prestert siste uke, men alltid på grunn av det som Herren lærer oss om den usynlige verden, altså det Jesus har gjort. Så hadde jeg lyst til å si litt om de menneskene som befinner seg på den siden av streken. Og hvorfor det? Jo, fordi at jeg tror det viktig for oss som født på ny og som har vårt navn i livets bok å vite om en del ting som Bibelen underviser oss om, som ikke noe nytt i dag, men som vi bør vite om. Titus 1:16. De sier at de kjenner Gud. Ok? De sier at de kjenner Gud.
Men de fornekta ham
med gjerningene sine.
Så det altså mennesker som befinner seg på den siden av streken,
som sier, påstår at de hører Herren til.
Og da er det ikke alltid så lett når ikke jeg og du kan se inn i himmelen og se om navnet deres står i livets bok eller ikke. Jeg sier ikke at vi skal drive med det heller. Men for vår egen del så er det i alle fall viktig å kjenne til at jeg ikke er en som går rundt og sier at de hører Herren til. Men at de faktisk har det rett med Herren i mitt liv.
2. Timoteus brev. Kapittel 3 og vers 5. De har skinn av Guds frykt, men fornekter dens kraft. Slike skal du vende deg fra. Så her er altså mennesker som påstår at de hører Herren til. Matteus 7, vers 21. Jeg tenkte kanskje ikke å slå opp, men der er jo mennesker altså som møter den Herre Jesus. Ikke alle som sier Herre, Herre, har sitt navn i livets bok. Og det er faktisk mennesker som profeterer. Ok, det er det jo kanskje mange av. Men dette er mennesker som profeterer i Jesu navn. Og så sier Jesus, gå bort. Og det er ikke det at de er litt sånn halvveis utkjent for Jesus. Men han har aldri kjent dem. Aldri. Og de gjør undergjerninger i Jesu navn. Gå bort. Jeg er aldri kjent. Så det er i alle fall viktig for oss som hører Herren til å være oss bevisst på at sånn er det. Her er fortsatt sånne mennesker. Det var ikke bare sånne mennesker når Bibelen ble skrevet. Når det nye testamentet ble skrevet. Men sånn er det rundt oss i dag. De har navn av å leve. De har skinn av Guds frykt. Jeg lurer av og til på, nå kan vi være litt grann konkret. Altså, ofte så er det sånn at vi tenker om, eller vi ser på det synlige. Og det er jo fordi at vi kan jo ikke se på noe annet. Og så tenker du, de som befinner seg der borte og gjør flotte gjerninger, så tenker du vel kanskje av og til at disse mennesker, de lever jo bedre enn meg. Men du skjønner det at det hjelper ikke å offre livet sitt til leger uten grenser. Du verden for en flott gjerning. Og så er det kanskje den gjerningen vi ser på disse menneskene. Vi ser på de som virkelig offrer livet sitt for fantastisk flotte gjerninger. Det betyr ikke at de er frelst. De kan fortsatt være fortapt. Jeg sier ikke det at dere skal gå rundt og plassere mennesker her og der. Jeg vil bare at vi skal være bevisst på det, folkens. Det er altså sånn at man kan offre sitt liv på Røde Kors, eller for leger uten grenser, eller gjøre ting som gjør at jeg føler meg som en, en utrolig dårlig person. Som bare rusler på jobben og tjener penger og gir mat til barna mine og reiser litt rundt og forkynner Herrens ord. Altså, det er jo så dårlig som det kan få blitt, liksom. Men Det är alltså avgörande att ha sitt namn i livets bok. Det där hela tingen ligger. Har du ditt namn i livets bok, då har du din sak i ordning med Herren. Ja, men hur i alla dagar får mitt namn i livets bok då? Det här stämmer inte helt med figuren min, så, men för det sker nämligen något i det usynliga här på jord. I ett människohjärta, och det är ju faktiskt, det är en synlig ting, och visst vi kan se ett människohjärta, men i detta här bestämmelseshjärta vårt då, där som vi omvänder oss och kommer till tro och kommer till tillit till den här Jesus Kristus och Guds ord, det sker i vart människa sitt hjärta. Och i detta hjärta är det alltså att troen, omvändelsen och genfödelsen sker. Och när denna omvändelsen från att vara en motståndare av Herren till att omvända sin hållning, sin tanke, sitt hjärta till att acceptera allt det som Herren har sagt, så skriver han alltså in namnet i livets bok. Och det där är ett forum med om vart enkelt människa sitt hjärta och den evige Gud. Det kan vi inte se på varandra, men det är var enkelt av oss som måste snacka med Herren Gud och få detta i orden. Och det är Jesu blod, det är hans verk på Golgata som möjliggör att Herren kan skriva namnet ditt upp med denna lista bak i livets bok. Och det kunde vi sagt mycket om, men det får vi ta en annan gång. Johannes 5:24, den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig, säger Jesus. Alltså den som hör mitt ord och tror han som har sänt mig. Ska du tro någonting så må du ju ha fått fortalt någonting, sant? Jag kan inte tro på en person jag aldrig har hört uttala sig om något. Men när han har uttalat sig, då kan jag välja att tro på det han säger eller inte tro på det. Den som hör mitt ord och tror att det är sant, tror, han har evig liv, kommer inte till dom, men är gått över från döden till livet. Så är det så att vi närmar oss det vi ska snacka om i den synliga världen. Och nu regnar jag med att allt som vi har sagt som är överlinje här, det är ju egentligen känt för det, sant? Du kan det och vet det. För mig så är det faktiskt väldigt grejt att ha dessa här två strekar i hodet mitt varje dag och få placerat Herrens ord in i min tanke varje dag. Minna mig på hurdan är det i den synliga världen. Jo, med Jesu blod, med Golgata, så gäller han i mitt sted. Och Gud, han har skrivit mitt namn i livets bok och är rättfärdig, fullkommen, ren, hellig, är korsfästad, död och gravlagt med han, är uppreist med han, jag är allerede placerat med han i himlen. Så strider det mot min upplevelse, så tränger inte det att betyda någonting längre, för jag vet att min upplevelse befinner sig under linjen och den stämmer inte alltid med sånt som Gud regnar. Så sker det något med de som är omvänt, de som alltså har fått sitt namn i livets bok. Och i 1 Thessalonikerbrev kapitel 1 vers 9 och 10 så står det ju att Paulus han tackar för Thessalonikerna. Och så ber han för dem. Och så säger han det att dere omvendte dere til Gud fra avgudene. Og hva var det som skjedde da? Hva var det som skjedde når det kom en omvendelse? Jo, da begynte de å tjene. Og da begynte de å vente på Jesus. Det var naturlig. En naturlig følge. Det skjer altså noe i livet. I den synlige verden. Hos det mennesket som er omvendt. Elsker hans bud. Er ikke det helt ufattelig? Men det er faktisk sånn at når du har omvendt ditt hjerte til den Herre Jesus Kristus og tatt imot ham, og du ser at alt det han sier er sant, og du gjennom fellesskap med han bygger tillit til Herren og hans ord, så ser du mer og mer hvor rent og hvor utrolig flott Herrens bud er. Og så begynner du å elske deg. Og du elsker hans barn. Du elsker de andre som elsker Jesus, ikke sant?